што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У мове медыяў праскокваюць часам дзеяслоў «угнаць» і назоўнік «угон», прычым праскокваюць не ў беларускім значэнні. Можам прыкладам пачуць, што нехта угнаў самалёт. Як гэта можна зразумець па-беларуску, калі абстрагавацца ад расійскага ўжывання? У нашай мове прыстаўка «у» перадае, між іншага, скіраванасць дзеяння ў сярэдзіну нечага. Убегчы ў дом, убіць у сценку, увесці ў краіну, уехаць у двор. Выходзіць, што «угнаць» самалёт – гэта «загнаць», паставіць яго некуды, скажам, у ангар. Форма «угнаць» абазначае тое самае, што і рэгулярная ў літаратурнай мове форма «увагнаць». Нам жа трэба перадаць адваротнае дзеянне. Акадэмічныя слоўнікі рэкамендуюць абыходзіцца ў гэтым выпадку дзеясловамі «красці» або «выкрадаць» і аддзеяслоўнымі назоўнікамі «выкрадання» і «крадзеж». Беларуская маўленчая практыка гэтым не абышлася. У разбіраным значэнні ўжываюцца і формы аддзеяслова «гнаць», але з заканамерною прыстаўкаю «зэ-са» – «зганяць», «сагнаць» і «згон». Рэч у тым, што «украсці» або «выкрасці» можна ўсё, што хочаш, а вось «гнаць» – толькі тое, што само ці ў выніку ўздзеяння рухаецца ў прасторы. Аўтамабіль або самалёт выкрадаюць, гонячы іх некуды. Калі маем магчымасць падкрэсліць характар выкрадання, чаму ж не скарыстаць гэтай магчымасці? Такім чынам, можна сказаць па-беларуску, што самалёт быў выкрадзены злачынцамі, што адбылося выкрадання самалёта. Але можна, і, думаю, варта, падкрэсліць, што яго гналі. Злачынцы сагналі самалёт. Быў учынены згон самалёта. Таго, хто учыняе згон, назавем не проста злодзеем. Гэты чалавек – згоннік або, з другім суфіксам, згонца. Цяпер ізноў усё разам. Машыну, аўтобус, самалёт можна сагнаць, зганяць або выкрасці, выкрадаць. Выкрадальнік машыны, аўтобуса, самалёта – гэта згоннік або, іначай, згонца.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.